Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИФ. Македонија се вклучува во акциите за гаснење на пожарите во Русија. Етнички паралелки го поделија населението во Куманово. Франција пред Обединетите нации се правда за одлуката да ги врати ромите во нивните матични земји.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонија ќе се вклучи во акцијата за гаснењето на пожарите во Русија. Попладнево владата донесе одлука да се испратат два специјални авиони за гаснење пожари со комплетни екипажи составени од 4 пилоти, 20 инженери и еден техничар, како и 20 специјално обучени луѓе за справување со огнени стихии кои директно ќе се вклучат во операцијата за гаснење пожари. Се очекува во најскоро можно време помошта да стигне во Русија, а македонскиот тим да им се приклучи на меѓународните тимови кои работат на санирање на последиците од пожарите. На прославата на 12 август, денот на кој според некои историчари албанците го ослободиле Скопје, имаше мал број на посетители. Организаторот на прославата, Националната демократска унија на Хисни Шакири, ки испитува дали непосетеноста се должи на рамазанските пости. Шакири изјави дека за прв пат овој датум се одбележува како значаен и дека луѓето немаат многу сознание за него. Македонските албанските историчари излегоа со разни тези предлогот 12 август да се одбележува како ден на ослободувањето на Скопје. Според историчарите албанци, албанските востаници го ослободиле Скопје од отоманското робство, додека историчарите македонци сметаат дека востаниците влегле во Скопје по повлекувањето на тогаш веќе ослабнатата отоманска империја. Над 40 ромски кампови кои се дом на 700 луѓе биле уништени, соопштуваат француските власти. Од Француското министерство за внатрешни работи соопштува дека ромите ќе бидат вратени од каде потекнуваат со специјални летови кои ќе ги организира владата. Француските власти денеска пред Комитетот на Обединетите нации за искоренување на расната дискриминација со седиште во Женева го отфрли обвинението дека ги дискриминираат ромите. Француските представници тврдеа дека државната политика е во склад со европските закони. Романската влада усвои национална стратегија за намалување на последиците од поплавите. Стратегијата ќе важи до 2035-та, се предвидени 17 милиарди евра. Одлуката е донесена по зачестените големи поплави забележани во последните години. Владата на Емил Бок побара и помош од Фондот за солидарност на Европската унија, во кој за Романија за оваа година се предвидени 787 милиони евра.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Обидите да се поправат односите меѓу Македонската православна црква и Српската црква се безуспешни. Српскиот патриарх негира дека имало тајни преговори за надминување на несогласувањата. Српските експерти порачуваат во надминувањето на спорот да се вклучат и владите на двете земји, затоа што проблемот не е само верски. Македонскиот амбасадар во Белград вели дека црковниот спор влијае на традиционално добрите односи меѓу двата соседи. Прилог на Горас Чомовски.
Обидите да се направи исчекор во црковниот проблем меѓу Македонската православна црква, Охридска архиепископија и Српската православна црква за сега се безуспешни. Српскиот патриарх Ириней експресно ги демантираше информациите за водење на наводни тајни и посреднички преговори, кои треба да доведат за надминување на спорот за автокефалноста на Македонската православна црква. Прашањето е премногу деликатно за да се очекува негово брзо надминување, оценува Душан Јаниш за Слободна Европа. За српскиот аналитичар, за да се премостат недоразбирањата кои добиваат нов степен на заладеност, е необходно да се вклучат владите на двете земји, бидејќи спорот, освен што има верски, има и политички димензии.
Уклучено и питање националниот идентитет.
Тука е вклучено и прашањето за националниот идентитет. Ако македонскиот национален идентитет е независен, тогаш е тешко тој да се стави под јурисдикција на Српската православна црква, а се наметна и прашањето за јазикот за тоа на кој би се одвивала црковната служба. Идејата за можно посредништо на македонски политичари, интелектуалци или дипломати во црковниот спор, амбасадорот во Белград го мотивира со стравот дека црковниот спор брзо ги троши традиционално добрите релации меѓу српскиот и македонскиот народ.
Јас интензивно работам и интензивно разговарам со највисоките српски црковни раководители, со неговата светост патриархот српски Ириней.
Вели Јубиша Георгиевски, македонски амбасадор во Србија и екс-спикер. Еден од добрите познавачи на црковните состојби во православијето Данијел Димевски со скепса гледа на адхок инволвирањето на медиатори надвор црковните редови.
Мора да се пристапи кон формирање на тим кој што ќе пристапи кон едни вакви преговори. Секако во тој тим се добредојдени интелектуалци од маштапот на господинот Георгиевски, на господинот Фила, меѓутоа и луѓе кои што го познаваат и црковното право.
СПЦ врши притисок на владу Србија.
СПЦ врши притисок врз српската влада, а МПЦ има заштита и поддршка од македонското раководство, вели аналитичарот од Белград Душан Јанич. Но според него, клучната битка е кој ќе ги контролира верниците и кој прв ќе подаде рака на помирување. Од македонскиот синот има молк. Владиката Климент, со кого контактиравме, кратко ни рече дека единствено владиката Тимотеј има дозвола да дава изјави поврзани со спорот со СПЦ. Но портпаролот на македонската православна црква остана недостапен за коментар. За Слободна Европа од Скопје, Гораш Чомовски.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
4 училници ќе бидат направени до октомври во Кумановското училиште Толи Содомис, за да можат учениците албанци од пониските оделенија да имаат каде да учат. Жителите албанци кои живеат во близина на поранешната касарна ја одобруваат одлуката да се доградат училници, за да може нивните деца да учат во близина наместо да патуваат и по неколку километри. Но дел од македонците не го дуваат. Светлана Антиќовчевска.
Основците албанци од нижите одделенија во двојазичното основно училиште Толи Зордомис во Куманово од предстојната учебна година основното образование ќе го завршуваат во истото училиште. За оваа намена, до октомври ќе бидат изградени 4 нови училници со околу 12 милиони денари, средства обезбедени од Обштинската каса.
Долготрајни преговори со местното население за да имаме настава до господарение на албански јазик, успеавме и без помош на влада Република Македонија, благодарение на Совет од општината, каде се одлука за изгледа случај, ова нови простори ќе бидат наменети за учениците од овој дел на градот и ќе имаме можност за обавување на две смени.
Изјави градоначалникот Зоран Дамјановски при поставувањето Камен Темелник. За Фадиљ Шабани оваа можност за учениците албанци од делот на градот во близина на поранешната касарна Христијан Тодоровски Карпош, каде што сега е средношколски центар на албански јазик.
Тоа е многу значаен ден, бидејќи они више не се приморени да одат во друга училница, да патуваат фактички километар и пол тука.
Во ова основно училиште од пред 3 години вишите одделенија ги посетуваат и основците македонци од Кумановското село Режановце, кои по промената на состојбите и името на централното училиште од маршал Тито во Битолски конгрес во селото Лопате го смени училиштето. Македонците кои живеат во овој дел на градот кој по конфликтот и по интензивно доселување на албанци од Липковско почна да ја менува демографската структура, забележуваат.
Прво мислам дека не е добро за македонски жители што живеат овде, зашто имаат и други школи кај можат да одат деца од албанска националност. Така има миграција од овој дел на град, кај други делови на град сега уште повише може да ќе има. Најверојатно ќе биде чисто етнички дел. Затоа се бара и школа да биде овде.
Вели нашиот соговорник и додава дека и тој неговото дете ќе го префрли во друго училиште, иако за тоа му се потребни дополнителни средства. Не е исклучено ниту куќата да си ја продаде. По возрастните жители на овој дел од градот сметаат дека не треба македонците да се иселуваат.
Не би требало. Тој им е школа, тој им е куќа, зависи каква ќе е атмосфера. Ако се покаже како што има у неке школе што гледам на телевизија, нека агресивност измеѓу ученици, можда би некој био би принуден онда да испише ученици.
За добивање повеќе простор за образование во ова училиште, училишните одбори на двете основни училишта на албански Байрам Шабани на Емфрашери организираа протести и бојкоти на наставата. На ист начин по конфликтот во 2001-та и средношколците албанци во Куманово се дислоцираа од матичните училишта и добија простории во поранешната административна зграда на ЗИК и во касарната. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антиќ-Јовчевска.
Политичарите на одмор, медиумите остана без работа. Оние кои обично ги полнат вестите и страниците во печатот се на одмор, па македонските медиуми нема баш многу што да понудат. Сепак, медиумите се задржа на најавите за поскапување на храната за 30% од септември. Прегледот го направи Горица Попова.
Во летниот период, особено пресекот помеѓу јули и август, одат на одмор оние кои кај нас обично и особено ги полнат страниците и минутите во медиумите, министрите, пратениците, партиските извршители, па така стивнуваат и дешавките за кои информираат новинарите. Речи си да нема тема која го привлекува вниманието, но работа си е работа, па прегледов мора да се направи. Нова Македонија, например, е засегната од така наречените рамковни вработувања за кои пишува дека се се поголем товар за администрацијата, а подсетува и на двете предупредувања од амбасадорот на ОПСЕ во земјава Хозе Хереро, дека вработувањата според рамковниот договор не треба да предизвикаат превработеност во ионака гломазната администрација. Инаку Македонија имала меѓу 120 и 150 илјади вработени во јавната администрација, тврди Нова Македонија, а не требало да има повеќе од 70 илјади. Истиот вестник ја обсервира и темата за упорното држање на цврстиот курс на денарот и пишува дека повеќе од 15 години Народна банка и владата го прекршуваат законот за девизно работење со тоа што упорно спроведуваат политика на фиксен курс на денарот, од што штетите што досега ги претрпеле македонските производители и извозниците и воопшто македонската економија биле големи. Вестникот цитира економски експерти кои сметаат дека лизгачкиот курс за денарот би бил подобра опција за наши услови. Кога сме кај економските теми, утрински најавува дека во септември се ќе поскапело, а Дневник исто во прашање го става во наслов «Жешка ценовна есен», наведувајќи дека допрва не чекале нови поскапувања на почетокот на есента, кога трошоците и онака се зголемуваат поради новата школска година и почетокот на грејната сезона. Време им обрнува внимание на поплаките на свештените лица, кои се жалат од премногу бесплатна работа. Поповите се сити од државните лопати, насловува вестникот и цитира анонимно свештено лице, кое вели дека државата секојдневно ги ангажирала за незина промоција, и тоа бесплатно, па не можеле да си ги извршуваат своите редовни обврски, а од друга страна ни удира огромни даноци, се жали попот во време. Вечер на насловната ја објавува изјавата на председателот на Комисијата за лустрација Јана Кевитановски, со која тој се покајува што пред некој ден пред тоа изјави дека МВР направил упад во работата на комисијата, со тоа што министерката Јанкуловска експресно му дала потврда на главниот уредник на Вечер Латас дека не бил соработник на странски разузнавачки служби. Насловот е «Латасе, молим те извини». Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Во фокусот на косовската јавност деновиве темата има или нема тајни разговори меѓу Приштина и Белград. За сега се се сведува на спекулации без докази и партиска битка за рейтинг. Зоран Ќука.
За косовскиот премиер Хашим Тачи, обвинувањата на опозицијската алијанса за еднината на Косово за тајни разговори со српската влада се смешни. Подпредседателот на алијансата Адриан Џини пак изјави:
не дај се до дви кога ќе публикот те информуват.
Мислам дека времето ќе дојде кога јавноста ќе биде запозната со секој детал. Никогаш ништо не може да се сокрие за секогаш. Премиерот, наместо да дава квалификации, треба да се објасни зошто високи представници на неговата влада патуваат во одредени места. Нова прашања треба да се гледа сериозно и не да се смета за смешно.
Рече Џини и додаде дека доколку владата ги негира овие наводи, алијансата ќе биде принудена да излезе со повеќе детали. Во однос на ситуацијата на северот на Косово, заменик премиерот Хајредин Кучи изјави дека за проблемите во овој дел на земјата, властите на Косово разговараат во присуство на меѓународната заедница и со локалните Срби, а не со Србија. Во меѓувреме Дритон Лајчи, политички аналитичар од Косово, изјави дека наводите на алијансата за еднината на Косово за тајни средби меѓу Приштина и Белград се шпекулации, имајќи предвид дека алијансата не открива факти за тоа.
Алијансата за еднината на Косово нема причина да крие факти, доколку ги има, поради тоа што тоа е во нејзина корист и во корист на Косово, доколку владата на Косово има тајни разговори со Србија. За сега тоа се шпекулации.
Смета косовскиот аналитичар Дритон Лајчи. Според него, косовската влада нема причини за тајни разговори кои можат да бидат контрапродуктивни.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младеновска и Махир Елшани. До слушање.